Un home duns 50 anos perdeu a vida este domingo en Xustás, en Cospeito. Estaba de caza, andaba a perdiz. Picárono varias velutinas e sufriu unha reacción alérxica fulminante. Nada se puido facer por salvarlle a vida. Hai que ter cuidado e é que non existe unha proba previa que determine se somos ou non alérxicos ata que se produce a picadura. Francisco Carballada é o xefe de alergoloxía no ULA.
Que non hai ninguna proba de carácter predictivo que me vaya a decir si una persona que no fue picada o fue picada y tuvo una reacción local vaya a ser alérgico en el futuro. O sea, que alergia no se puede predecir en la población en general. Los síntomas que pueden ir desde una persona alérgica, desde una urticaria, una erupción cutánea venosa generalizada, hasta lo que llamamos un shock anafiláptico con compromiso hemodinámico.
Unha vez detectada a alerxia, as persoas que a padecen deben ter sempre á man a medicación necesaria para prever un shock anafiláctico que pode ter consecuencias fatais.
As persoas que diagnosticamos alerxia, lle damos adrenalina. É un dispositivo autoinyectable que para, en caso de que sufran picadura, para inyectarse. E tamén decir que as persoas que teñen alerxia, é decir, as persoas que tras unha picadura teñen desde urticaria a unha infección anafiláctica máis grave, existe unha vacina. Unha vacina tanto para as avispas comunes, como para a abella, como para a avispa velutina.
O tempo está cambiando. O doutor Carballada recomenda, de feito, retrasar os traballos de desbroce no campo ata decembro ou outubro, e que agora mesmo aínda hai niños activos de velutinas.
Que as labores de desbroce non se fagan agora, que se esperen a dezembro ou xaneiro, se é posible, porque en esos meses a maioría dos véspidos morren. Solo sobrevive as reinas que invernan. Entón, normalmente nos meses de dezembro e xaneiro, pois os nidos que quedan vacíos porque morren a maioría dos individuos.
O dito que ata agora hai que ter moito coidado.